Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U najnovijem izdanju Mosta Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođen je dijalog o tome da li nakon poraza na izborima slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Sagovornici su sociolog Božidar Jakšić i politikolog Dušan Pavlović. Razgovaralo se o tome koliko je jak krug intelektualaca koji šire govor mržnje, da li će nova vlast u Srbiji biti oštrija prema ultranacionalističkim organizacijama, da li nacionalistička desnica može ponovo mobilisati javnost na pitanju Kosova, kao i o tome da li je Demokratska stranka Borisa Tadića preuzela neke elemente programa nacionalističke desnice. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Naši sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Pavloviću, mislite li da je nacionalistička desnica nakon poraza na izborima i neuspeha nedavnog mitinga podrške Radovanu Karadžiću na silaznoj putanji?
A mislim da jeste i mislim da to nije trend koji je počeo nakon tog mitinga, već je to trend u stvari koji je uočljiv od 11. maja, od izbora, poslednjih izbora parlamentarnih. Taj trend je verovatno započeo i nešto ranije, samo ga nije bilo lako uočiti.
Mislite li vi da su te stranke, najpre radikalna stranka, da su sada u izrazitom padu?
Pa to je sad teško utvrditi, zato što nema nekih istraživanja pouzdanih koja bi tako pokazala, ali u svakom slučaju može da se kaže da te stranke jesu u padu i posle 11. maja zbog toga što nisu uspele da nametnu kao dominantnu jednu temu, recimo, koja im je išla u prilog, a to je hapšenje Radovana Karadžića. Da su te stranke u ofanzivi, da su one u usponu, one bi verovatno uspele sa tim događajem, sa hapšenjem Radovana Karadžića, da kapitalizuju svoju političku popularnost i uspele bi da nametnu tu temu i da na osnovu onda te teme od vlade dobiju određene ustupke ili pokažu koliko mogu da utiču na njenu politiku, ali to se nije desilo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću, da li je nacionalistička desnica na silaznoj putanji?
Uz svo uvažavanje ovoga što je kolega Pavlović rekao, ja ne mislim da je na silaznoj putanji. Ja mislim da je nacionalizam u Srbiji još veoma jak, da je nacionalizam nešto što je zapravo obilježje većine političkih partija u Srbiji, a ne samo radikala i tih izrazitih desničara, da jednostavno politička kultura u Srbiji je još uvijek na jednom skromnom nivou, kojim vlada ksenofobija, netrpeljivost prema drugčijem mišljenju, populističke tendencije. Nacionalizam je jedna vrlo raširena pojava i daleko sam od toga da smatram da je on u opadanju.
Ja mogu da se složim, i stvarno slažem se sa time što je rekao gospodin Jakšić, da je nacionalizam u Srbiji još uvijek jak. Međutim, treba sada tu dodati nešto da bi se razumelo zbog čega te nacionalističke snage opadaju i zbog čega njihova snaga je slabija. Izvor za nacionalističku politiku i nacionalizam polako presušuje. Mi smo imali tri veoma dominantna simbolička izvora u zadnjih, recimo, 20 godina u Srbiji iz kojih se crpla ta energija za nacionalizam. To su odnosi sa drugim državama gde Srbi žive, onda odnos sa Haškim tribunalom, i kada vam posebno slučaj Kosova ili odnos Srba prema Kosovu kao jednom mitološkom i veoma važnom simbolu srpskog nacionalizma. Sada se polako vidi da sa proglašenjem nezavisnosti Kosova svi ti simboli polako presušu. Vi ne možete više da njih da se pozivate da biste pravili nekakvu nacionalističku politiku.
Slažete li se vi sa ovim, gospodine Jakšiću, da presušuju izvori nacionalizma, posebno Kosovo?
Ako se misli isključivo u političkoj ravni, onda je to mišljenje dosta utemeljeno. Međutim, ja pokušavam da razmišljam u jednoj drugoj, rekao bih, socioantropološkoj ravni. I u toj ravni mislim da te stvari ne stoje tako. Presušuje ono što su političke partije nametale kao bitne probleme društva u Srbiji, bitne probleme svih građana u Srbiji. Međutim, nacionalizam je i nešto što je dublje i nacionalizam je nešto što se ti tiče života svakog pojedinca, svakog građanina. Kad pogledate koja je perspektiva mladih ljudi, koji će jedno i nazivati našom djecom, drugi će ih nazivati huliganima i tako dalje, koji će imati jednu frustraciju, jedan apsolutno destruktivan naboj i koji će taj naboj javno ispoljavati, onda ne zaboravite da mi imamo dosta masovnu osnovu, ne samo nacionalizma kao jedne od građanskih ideologija, nego masovnu osnovu fašizma i nacionalsocijalizma u ovoj zemlji. To što je danas neko proglasio jednu notornu nacionalsocijalističku partiju za proevropsku partiju, to je njegova stvar. Ali izvinite, to građanima kojima svake mozak nisu popile, ne može tek tako da bude prihvatljivo.
Gospodine Pavlović?
Znate šta, mislim, nacionalizam postoji svuda u svetu, dakle u tom smislu ne mora da znači da prisustvo nacionalizma nužno predstavlja pretnju po demokratske institucije, to dakle ne mora biti tako nužno. Dakle, radi se o tome da li taj nacionalizam ima nekakvu posebnu operacionalizaciju ili izraz koji može da bude pretnja. Kod nas je to dosta dugo bio slučaj, ali ja bih sada se usudio da tvrdim da je to sve manje i manje slučaj. I ako vi pogledate taj miting koji se održao pre otprilike dve nedelje i strukturu, evo možemo da zađemo u sociološku oblast, i strukturu ljudi koji su došli na taj miting i koji su bili najaktivniji na njemu, vi u stvari vidite da je to jedna mlada generacija koja nema znanja o tome šta se dešavalo u posljednjih 20 godina u Srbiji, odnosno koja je u tom periodu tek rasla, a da veliki broj ljudi koji su stari, recimo 30 godina pa nadalje, koji se sećaju šta se sve događalo u zadnjih 20 godina i koji znaju koliko su puta njihove nacionalne ideje bile izneverene, koliko su puta ostavljeni na cedilu, više nisu spremni da učestvuju u tome. Ja mislim da je taj miting to i pokazao. Nacionalizmom aktivno sada u stvari najviše se bave deca, koja ne znaju šta to znači i koja su spremna da poveruju u tu priču još jedan put jer nemaju prethodno znanje. Ljudi koji znaju šta se dešavalo u ovoj zemlji proteklih 20 godina nisu spremni da ponovo učestvuju u tome onako masovno kao ranije. I to je suština moje teze, da se ti izvori nacionalizma polako tope i da mi verovatno, da može da se desi verovatno da uskoro uđemo u ono stanje u kome nacionalizam postoji i dalje, ali nije opasan po demokratiju. Mislim da je to najvažniji, da bi to bilo sve najvažniji nalaz ukoliko bi se do njega došlo u narednih nekoliko godina.
Gospodin Jakšiću?
Znate šta, mi živimo u zemlji u kojoj pripadnici jednog državnog odreda smrti ubili predsjednika vlade. Mi živimo u zemlji u kojoj poslanica u skupštini proklinje predsjednika republike do 11. koljena. Mi živimo u zemlji gdje se huliganima proglašavaju mladi ljudi koji su trenirani da rade ono što su radili i prema američkoj ambasadi i što su radili u Makedonskoj ulici, i to rade političke partije. Nije to nikakva zakulisna, nikakva zavjerenička grupa, to rade političke partije i ako smijem da kažem, to radi većina političkih partija u ovoj zemlji. To je za mene suština stvari i bojim se da svodeći nacionalizam na političku ravan, a ne videći ove aspekte u kojima se ne može zaštititi jedan novinar, ne može se zaštititi jedan predsjednik republike, u kojem je u prošloj vladi najpopularniji ministar bio koji je šutirao novinare, da u takvoj jednoj situaciji ja ne vjerujem da je nacionalizam opao u onom svom bitnom smislu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Sagovornici su Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda, i Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, mislite li da će nova vlast biti oštrija prema ultranacionalističkim organizacijama kao što su Sveti Justin Filozof, Obraz i Dveri, nego što je bila ona prethodna Koštuničina vlada?
Meni se čini da verovatno neće mnogo, a prvenstveno zbog toga što vlada misli, a mislim da je to blizu istini, da su te grupe, znači te veoma ili ultranacionalističke grupe, da su one dosta marginalne i da nema potrebe da se sada pokreće čitava državna mašinerija da biste vi izašli na kraj sa grupom ekstremista. Naravno, to sve će biti drugačije ukoliko ekstremisti pribegnu nasilju. To je jedna druga priča. Dakle, u tom smislu mislim da će vlada reagovati na sličan način kao što reagovala na ovom mitingu koju je organizovala radikalna stranka. Dakle, u tom smislu mislim da će vlast malo drugačije da se postavi prema tim ekstremnim grupama ukoliko one budu bile sklonije ili što su sklonije da pribegnu nasilju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakšiću?
Znate šta, ja mislim da se ovdje radi o jednom razorenom društvu i o jednoj neuređenoj državi. Ostavimo Obraz, šta ja znam, Sveti Justin i tako dalje. Pogledajmo Srpsku akademiju nauka. Ja znam da tamo ima dosta časnih, ozbiljnih ljudi i to apsolutno nijednog trenutka ne sporim. To je institucija koju ja cijenim, ali ja sam imao prilike da pregledam dokumentaciju Srpske akademije nauka poslije 2000. godine i u njihovim zvaničnim dokumentima našao sam da se kao rad jednog akademika prijavljuje članak "Naša je sveta dužnost da odbranimo Radovana". To isto imate na univerzitetu. Pogledajte šta je govorio rektor Beogradskog univerziteta na onom mitingu povodom Kosova, da čovjek koji ima akademsku titulu mora toga da se stidi. U tome je čitav naš problem. Mi ćemo lako te mladiće, šta ja znam, nazivati huliganima, ovim, onim i tako dalje, mada je ponekad to uvreda za pravog huligana, ali ćemo prenebregnuti tu dvostruku liniju, s jedne strane liniju intelektualaca koji šire jezik mržnje, jezik neprijateljstva, jezik ksenofobije, jezik neprijateljstva prema čitavom svijetu, i s druge strane prenebrinut ćemo političku i drugu moć tajkuna u Srbiji koji zapravo određuju put Srbije u ekonomsku propast.
Gospodine Pavliću, po vama koliko je jaka nacionalistička inteligencija koju pominje gospodin Jakšić?
Pa mislim da je ona dosta jaka, ja bih se složio sa većim delom onoga što je rekao gospodin Jakšić. Ona je prisutna u kulturi, prisutna je na univerzitetu. Ja mislim da tačno može da se lociraju otprilike fakulteti gdje je ona dosta dominantna. Dakle, u tom smislu njen uticaj ostaje veliki, ali znate šta, ja bih ponovo se vratio na ono što tvrdim. Kada se god govori o nekom fenomenu, vi morate da taj fenomen stavite u neki odnos sa nekim drugim fenomenom ili sa fenomenom u istom društvu, ali u nekom drugom vremenskom periodu. Dakle, poredite vremenski period iz 88. i 89. godine u Srbiji sa ovime što imamo danas. Vi ćete vidjeti da tu postoji jedna značajna i golim okom vidljiva razlika. Ta nacionalistička inteligencija je mnogo manje uticajna nego što je bila tada. I što je najvažnije, da se vratim na ono o čemu je govorio eksplicitno gospodin Jakšić, uticaj akademije nauka danas u Srbiji je nije ni blizu onoga gdje je bio u drugoj polovini 80. godina. Ljudi koji tamo rade u naučnoj javnosti, recimo u onom delu naučne javnosti koju ja pripadam i s kojima sam ja u kontaktu, nemaju skoro recimo nikakav ili veoma mali uticaj. To su već stariji ljudi u godinama koje niko više skoro ne uzima za ozbiljno. Tako da bih ja ipak i dalje stajao na stanovištu da je i uticaj te inteligencije koji je daleko manji danas posljedica u stvari činjenice da nacionalizam kao jedan politički projekat je sve slabiji. Nacionalizam se više politički ne isplati. Mislim da je to veoma važno da se razume.
Gospodine Jakšić?
Ja znam da u svakoj zemlji postoji nacionalizam, ali isto tako znam da se u mnogim od tih zemalja veoma racionalno posluje, veoma racionalno živi, da se stvaraju kulturne vrijednosti koje imaju daleko širi značaj od nacionalnih gusala. U tome je razlika između Srbije i odatle to zakašnjenje Srbije, to da je nama neko mogao da kaže prije 30 godina da će, na primjer, Albanija čak i po bruto nacionalnom dohotku po glavi stanovnika preći Srbiju, mi bi mu se ubrk smijali da će Bugarska biti u Evropskoj uniji prije Srbije, odnosno bivše Jugoslavije, mi bi mu se ubrk smijali. Bojim se da ne videći gdje su naši problemi, da ćemo još dugo tamoriti na repu svih historijskih događaja.
Gospodine Pavloviću, da li bi se moglo desiti da nacionalistička desnica ponovo mobiliše ljude na pitanju Kosova?
Ja mislim da bi mogla, ali znate šta, tu sad zavisi od toga da li nešto na Kosovu može da se desi, što može da omogući tu mobilizaciju. Kad sam govorio o onim izvorima nacionalizma, tu je bitno da se razume da nekakav događaj mora da se desi da bi on generisao nacionalizam ili stvorio osnovu za njegov nastanak ili za politički projekat koji se na tome zasniva. Koliko bi na Kosovu došlo do nekakvih eskalacija nasilja gde bi Srbi bili žrtve, kao recimo 17. marta 2004. godine, ja mislim da bi onda i situacija i atmosfera u Srbiji mogla da se dosta promeni. I u zavisnosti od stepena te eskalacije, da bi onda i nacionalisti ponovo imali dosta šanse za comeback. Dakle, sve zavisi od toga šta na Kosovu bi moglo da se desi. Ukoliko situacija na drugoj strani ostane mirna, ukoliko ne bude nasilja, mislim da nacionalisti neće imati mogućnosti da na pitanju Kosova mobilišu srpsku javnost, dakle javnost u Srbiji, i da bi tu onda u stvari njihova sudbina zaista bila zakucana i da oni verovatno nikada više ne bi ni mogli da se vrate na političku scenu kao dominantne snage. Dakle, mislim da nacionalisti još uvek ovde čekaju da se nešto strašno desi na Kosovu, što bi moglo da raspali strasti ponovo, kao recimo krajem 80. godina u Srbiji. Ja mislim da su male šanse da se to desi, ali ako bi se desilo, oni bi verovatno prigrabili tu priliku i imali bi, ja mislim, neke šanse za politički uspeh.
Gospodine Jakšiću?
Mislim da nemaju šanse na uspjeh, u to sam dosta siguran. Prije svega, albanska politička elita je također naučila neke lekcije koliko možemo da primijetimo. Ne bi bilo loše da srpska politička elita također nauči neke lekcije, da se odnosi sa malo više poštovanja prema svojim susjedima i Albancima i Bošnjacima i Hrvatima, da bi to bila jedna pametnija za srpsku stranu politika, da se dakle otvaraju mostovi prema Albancima, a ne da ministar bivši za Kosovo bude glavni bubnjar svih neprijateljskih iskaza prema Albancima na Kosovu. Prema tome, nama su neophodni mostovi prema ljudima. Ako mene pitate kad će se ta situacija relativno normalizovati, onda kad susjed Srbin pomogne susjedu Albancu i obratno da poru njivu, da pokupe ljetinu, u tom slučaju mi možemo govoriti o normalizaciji života i na Kosovu i u Srbiji. Međutim, do te normalizacije smo još uvijek veoma daleko, jer očigledno je da srpskoj političkoj eliti, a mislim velikom dijelu i albanske političke elite, to ne odgovara. Sreća je i za jedne i za druge da nemaju moć, nego da manje više slušaju svoje protektore.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome da li slabi moć nacionalističke desnice u Srbiji. Sagovornici su Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Pavloviću, da li mislite da je Demokratska stranka Borisa Tadića preuzela neke elemente programa nacionalističke desnice da bi proširila svoju izbornu bazu?
Tadićeva strategija, koja se pokazala dosta uspešnom, bila je da na neki način vodi dvostruku igru. Dakle, sa jedne strane, profil te stranke je bio deklarativno proevropski, proreformski, nastavak onih reformi s kojima se započelo 2001. godine, kada je inaugurisana vlada Zorana Đinđića i tako dalje, ali sa druge strane, ta stranka je također imala jednu dosta nacionalističku retoriku kojom se služila od 2004. godine, od kada je Boris Tadić u stvari preuzeo kormilo te stranke i od kada je izabran za predsjednika Republike. On je uspio, da tako kažemo slikovito, da se osloni sa obe noge u oba dela biračkog tela, dakle i ono koje je više proevropsko i proreformsko i koje teži ulasku u Evropsku uniju, i ono drugo koje je više nacionalističko, koje je konzervativno, koje je dosta sumnjičavo prema Evropskoj uniji. Dakle, on sada stoji ovako dosta dobro oslonjen na obe strane i to je upravo i neophodno da bi vi mogli da stojite, znate, ako stojite sa obe noge samo na jednoj ivici, vi ćete pasti na drugu stranu, jel? Dakle, potreba vam je oslonati na toj drugoj strani i Boris Tadić i Demokratska stranka uspevaju, čini se za sada, dosta dobro da balansiraju na te obe strane i to je, ja mislim, i objašnjenje velikog uspeha te stranke na majskim izborima, kao i uspeha Borisa Tadića na predsjedničkim izborima iz februara meseca.
Kako je vaše mišljenje, gospodin Jakšić?
Ja sam tu malo skeptičniji, moram da priznam. Navešću konkretan primjer da se razumijemo o čemu govorimo. Boris Tadić, na primjer, insistira na izvinjenju hrvatske strane prema izbjeglim Srbima i uopšte prema Srbima. Jedna ozbiljna politika, ona bi morala da insistira na dogovoru sa hrvatskom stranom, da onaj ko se vraća u Hrvatsku da bude punopravan građan, da prihvati Hrvatsku kao svoju državu, da u toj državi ima sva prava i da ni na koji način ne bude diskriminisan, da ima svoje radno mjesto, da ima svoju kuću u koju se neće zatvarati da strepi hoće li ga komšije koje nisu njegove nacionalnosti krivo gledati, nego da politika iz Beograda, kao što je razgrađivala odnose između Srba i Hrvata građana Hrvatske, sad ide obratnim tokom i da te odnose ponovo gradi. Jer postoji jedna elementarna historijska činjenica. Kad su se u Hrvatskoj Srbi i Hrvati slagali, onda su i jedni i drugi napredovali. Kad su se međusobno svađali, i jedni i drugi su stradali. To je nešto što je elementarna historijska činjenica i ja bih volio da politika Srbije koju vodi Boris Tadić upravo tu činjenicu ima na umu.
Mislite li vi, gospodine Pavloviću, ovo što kaže gospodin Jakšić, da je Boris Tadić ovim posljednjim potezima pokušao da ubere političke poene na pitanju srpskih izbjeglica iz Hrvatske?
Time što je pokrenuto pitanje izvinjenja?
Da.
Da, naravno, mislim da je to ta politika koja verbalno se trudi da izgleda kao nacionalistička. Dakle, tako bi reagovao vjerojatno i Vojislav Koštunica ili Tomislav Nikolić. To je prosto strategija koja se do sada isplatila i mislim da će se jedno izvjesno vrijeme ona sigurno zadržati kod Demokratske stranke. Dakle, verbalno će biti ona dosta nacionalistička, ponekad čak i agresivna, ali mislim da u suštini ona neće imati reperkusije na politiku koja će se voditi. Dakle, neće biti većih zaoštravanja, recimo, odnosa između Srbije i Hrvatske, uprkos tome što Srbi i Hrvatske imaju očigledan problem sa povratkom u Hrvatsku. Dakle, ne vjerujem da će se zbog toga doći do velikih zatezanja odnosa između Srbije i Hrvatske i da će pokretač toga zatezanja biti Boris Tadić kao predsjednik države ili vlada u kojoj sede njegovi ministri. Dakle, mislim da će odnosi u tom smislu ostati kakvi su sada, nepromenjeni.
Mislite da je to insistiranje na izvinjenju stvari bilo samo za unutrašnju upotrebu?
Pa mislim da da, naravno, kao i ona je čuvena rečenica, ako ste vidjeli kad je on Georgeu Bushu objašnjavao na olimpijskim igrama zašto Srbi dižu tri prsta i onda ga upitao zbog čega su priznali Kosovo, iako je to međunarodno nije pravno utemeljeno i tako dalje. Dakle, mislim da su to u stvari, kao i u dosta velikom broju slučajeva u zadnjih 20 godina od razno raznih lidera i predsjednika država u Srbiji i Jugoslaviji, u stvari reklame za domaću upotrebu, a da nemaju neke reperkusije po konkretne poteze koje se onda preduzimaju u odnosima prema tim liderima ili tim državama.
Gospodine Jakšiću?
Ja mislim da ta politika ne vodi nikakvom dobru. To može biti neki politički poen za unutrašnju upotrebu, ali taj se poen već sutradan zaboravlja čak i za unutrašnju upotrebu, a neki negativni tragovi ostaju trajno. Prema tome, to je jedna loša politika, ustupci nacionalizmu su jedna loša politika, loša je ta politika i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i na Kosovu. I dok to nacionalističko bure baruta na Balkanu, a tu ja uključujem i Bugare i Grke i tako dalje, dok ne bude demontirano, dotle ćemo mi imati probleme u kojima i sada živimo.
I na kraju, mislite li da se Srbija definitivno opredelila za evropski put i da s tog puta povratka nema? Gospodine Pavloviću?
Mislim da može da se kada je dosta verovatno da Srbija se ovim izborima u stvari opredelila za jedan evropski put. ona je sada nešto čvršća, ide čvršćim korakom ka Europskoj uniji i mislim da je u stvari najveći indikator da je to zaista tako, činjenica potvrđuje da je to zaista tako ono što se desilo sa Socijalističkom partijom Srbije. Dakle, da je ta stranka u stvari napravila jedan preokret u vremenu od predizborne kampanje gde je najavljivala koaliciju sa DSS-om i sa Radikalnom strankom i vodila predizbornu kampanju koja se nije mnogo razlikovala od predizborne kampanje te dve stranke. A onda, nakon nekoliko nedelja, nakon izbora, potpuno promenila svoj politički program, svoje ciljeve i ušla u koaliciju sa jednom proevropskom strankom u nameri da uvede zemlju u Evropsku uniju. Dakle, to u stvari pokazuje da čak i nacionalisti postaju bivši nacionalisti i da uviđajući šta se dešava u zemlji i kakva će pitanja dominirati u narednih 5 ili 10 godina, šta će biti glavne teme, spremne su da odbacuju staru politiku nacionalističku i prihvataju nešto novo. Dakle, veoma kratko da odgovorim, mislim da kada se Srbija sada nalazi na putu ka Evropskoj uniji, da je taj put nepovratan i očekujem polako da se i ostali politički akteri koji još uvek misle da je nacionalistička politika isplativa, da uskoro odbace tu politiku i da se i oni pridruže i da raspravljaju ili da se sukobljavaju sa ostalima po nekim pitanjima koja su suštinski ekonomska, socijalna ili evropska.
Gospodine Jakšiću, mislite li da se Srbija definitivno opredelila za evropski put i da nema povratka s tog puta?
Nije se Srbija nigdje opredelila još uvijek. Srbija će još uvijek da tumara. Ona će da tumara ne samo zbog nedoraslosti političke, kulturne i privredne elite da odgovori na izazove vremena, nego između ostalog i zbog toga što trapavu politiku vode i evropski faktori prema Srbiji. Ja ne mogu zaboraviti vrlo svečane izjave raznih evropskih političara da je Milošević faktor mira na Balkanu i takve gluposti, kao što i danas isto tako prema Srbiji stalno prave različite gafove koji onda i onaj dio građana Srbije koji su istinski opredeljeni za Evropsku uniju na neki način čini nešto malo više rezervisanim. Prema tome odgovornost pripada ne samo političkoj eliti, ne samo građanima Srbije, odgovornost također pripada i evropskim faktorima, a bojim se da i među njima ima jako mnogo nedoraslih ljudi da razumiju o čemu se zapravo na Balkanu radi. Prema tome to tumaranje će se nastaviti i bojim se da će godinama trajati.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Jakšiću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Pavloviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dušan Pavlović, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Božidar Jakšić, sociolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Pola sata današnjeg programa. U središnjim temama objavljujemo priču o pozivu na predaju koji su vlasti u Beogradu uputile preostaloj dvojici haških bjegunaca. Ninoslav Krstić, bivši general vojske Jugoslavije, ne vjeruje da će najnovi poziv srbijanskih vlasti imati efekat na Ratka Mladića i Gorana Hadžića.
Kad su u pitanju ova dvojica, ja mislim da apeli ne mogu imati nikakvu utjecaj na njih. Bilo je puno dobrovoljnih predaja i dobrovoljne predaje u suštini ništa tim licima nisu konkretno omogućile u Haškom tribunalu.
Psiholog Zoran Musterović iz Beograda smatra da će Mladić i Hadžić ostati na slobodi sve dok ne budu uhapšeni.
Ljudi ne promene svoj način rešavanja konflikata ukoliko im je stari model donosio neku dobit. Ako su se oni ranije oglušivali o skoro vapaje vlasti da se predaju, zašto bi se sad predali kad im se ranije ništa nije desilo?
Na mogućnost da tužiteljstvo Haškog tribunala odustane od dijela optužnice za genocid protiv Radovana Karadžića i svede je samo na onaj u Srebrenici. Ekspert za ratne zločine dr. Edina Bećirević za naš program kaže:
ako dođe do odbacivanja optužbi za genocid za ovaj prvi period, ja neću imati nikakvi sumnji da je glavni tužilac Bramer popustio pod političkim pritiskom određenih međunarodnih krugova kojima jednostavno nije u interesu da dokažu da je Republika Srpska rezultat Karadžićeve genocidne namjere.
Istu mogućnost komentira i predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, dr. Ivo Banac.
Ja mislim da se ovdje radi o stvarima koje su mnogo veće važnosti, jer nije bitno hoće li neki sud utvrditi da je Karadžić kriv, nego je bitno da se to utvrdi ne zbog Karadžića, nego zbog odnosa u ovoj regiji.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Najviši dužnosnici vlade u Beogradu još jednom su pozvali preostale haške bjegunce da se predaju. Kako u Beogradu, međutim, kažu sugovornici našeg novinara Zorana Glavonjića, teško je povjerovati da će Ratko Mladić i Goran Hadžić uslišiti ovaj poziv i dobrovoljno se pojaviti pred sudom. Iako su protekle godine pokazale da je u Srbiji sve moguće, pa čak i da se tu krije sam Radovan Karadžić, skoro nevjerovatnom se čini mogućnost da oni koje godinama traži skoro cijeli svijet, svojom voljom naprasno izađu iz ilegale.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac i Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, poručili su optuženima za ratne zločine Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću da bi dobrovoljna predaja bila najbolje rješenje za državu, njihove porodice kao i njih same. Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar, izjavio je za naš radio da ovaj poziv govori o snažnoj potrebi vlade Srbije da istakne spremnost za punu saradnju sa sudom u Hagu, što je dokazala hapšenjem optuženog Radovana Karadžića.
Naravno da se nametnulo ozbiljno pitanje šta dalje. Da li će biti ispunjeni svi nalozi za hapšenje koji su stigli iz Haga ili ne? I upravo obraćanje preostaloj dvojici bjegunaca pred Haškim tribunalom s te strane mislim da ima jako značajnu specifičnu težinu prema zapadu, prema onim posmatračima koji su iščekivali naredni korak srpske vlade. Činjenica da su Mladić i Hadžić negdje dobro prikriveni samo po sebi dovoljno govori o tome da oni respektuju da postoje ozbiljna namjera da ih se uhapsi. Ali kad je reč o pozivu koji je upućen, mislim da je vrlo teško procijeniti situacije u kojoj se sad nalazimo kao posmatrači, šta će da uvede na kraju krajeva. Postojala je za Karadžića isto takva situacija u kojoj je njegova žena, znači neko ko mu je jako blizak, uputila javni poziv i on je ostao još dugo vremena na svetog paziva.
Iako su Poznate neke ranije procjene saradnika i saboraca Ratka Mladića da ima tvrdokoran stav prema Haškom tribunalu i da se nikada neće predati i da je Goran Hadžić pobegao sa jedne lokacije u Srbiji samo nekoliko sati pre privođenja, vlast u Beogradu još jednom im je javno poručila da niko ne može doživotno da se skriva. Ninoslav Krstić, general Vojske Jugoslavije u penziji i predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, rekao je za naš program da ne veruje da ni oni koji upućuju pozive veruju da zaista može doći do predaje.
Jer ti pozivi su dolazili ranije, unazad 5-6 godina, prema tome oni to nisu učinili. Ako nisu onda, ne verujem da bi to učinili danas. Ne verujem ni da je u pitanju da se ubedi međunarodna zajednica u smislu saradnje sa tribunalom. Međunarodna zajednica, ako je htjela, ona je mogla da se ubedi vezano i za Karadžića i tako dalje, da naši krajnje iskreno sarađuju sa tim tribunalom. Mislim da je u pitanju nešto drugo, možda priprema javnosti, možda eventualna hapšenja dalja.
Ocjene upućenih govore da bi u slučaju hapšenja daleko lakši posao snage bezbednosti i tajne službe imale sa Goranom Hadžićem, jer se pretpostavlja da nema dovoljno jaku logističku podršku koja bi mu omogućila ozbiljni otpor. Kada je u pitanju Ratko Mladić, pominju se njegove veze iz doba vojne karijere, pa čak i brojno lično obezbeđenje koje bi se u slučaju pokušaja hapšenja žestoko suprotstavilo po svaku cenu. Bezbednosne procjene govore da bi bilo najbolje da se dobrovoljno preda. Ninoslav Krstić kaže da sumnja da će apeli da se radi o interesima Srbije i njenog naroda imati bilo kakvog efekta.
Bilo je puno dobrovoljnih predaja i te dobrovoljne predaje u suštini ništa tim licima nisu konkretno omogućile u Haškom tribunalu, znači ništa posebno. Počeo od Šešelja preko Nebojše Pavkovića i tako dalje. Ako imate u vidu da su presude drugim licima koje nisu Srbi bile oslobađajuće, onda ne možete ni očekivati od njih drugačiji stav nego ovakav tvrdokoran.
Prema tvrdnjama onih koji su poznavali Ratka Mladića, a koje su u više navrata prenosili domaći mediji, njegov psihološki profil takav je da je odlučan, uporan i tvrdoglav i zato veruju u mogućnost da neće dopustiti da završi u Hagu čak ni po cenu života. Psiholog Zoran Musterović kaže za naš program da je uprkos svemu teško proceniti kako haški begunci primaju pozive na predaju.
U svakom slučaju da će da procenjuju da li se njima više isplati jedna ili druga stvar. Tako da će od individualnog pristupa zavisiti, odnosno od ličnosti koja je spremna da se možda bori do kraja, da do kraja ostane tvrdoglavo u svom naumu, da procenjuje da je najbolji način to što je on zamislio da bude borben do kraja, da izdrži do kraja, da sto njegovi stavovi i da to plati po skupu cenu, onda će on ostati do kraja i ti ovi pozivi uopšte neće ostati na njega. Tako da će na njih sigurno više uticati ukoliko osjete da postoji neka akcija prema njima i da je vlast odlučna da koristi se i tim sredstvima da ih uhapsi.
Ali zaključuje Zoran Musterović, i za kraj ove priče bitno je znati jedno pravilo iz sveta psihologije.
Ljudi ne promene svoj način rešavanja konflikata ukoliko im je stari model donosio neku dobit. Ako su se oni ranije oglušivali o skoro vapaje vlasti da se predaju, zašto bi se sad predali kad im se ranije ništa nije desilo? Tako da bi oni mogli da zadrže taj stari model i da ne reaguje na pozive, koliko ne usledi neka akcija koja bi bila mnogo delotvornija u promjeni reakcije. Pa akcija bi bilo koliko bi oni procenili da je neko vrlo odlučan da ih privede pred pravdu.
Iz Beograda za program Pred licem pravde, Zoran Glavinić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
U Bosni i Hercegovini su se posljednjih dana pojavila nagađanja o tome da bi Radovan Karadžić u Hagu mogao izbjeći suđenje po tačkama optužnice za genocid i saučesništvo u genocidu počinjenom na području Bosne i Hercegovine, osim za dio koji se odnosi na Srebrenicu. To uz ostalo znači da se Karadžić ne bi teretio za genocid nad bosansko-hercegovačkim Hrvatima. Tužiteljstvo je u utrci s vremenom, iako je svjesno zločina počinjenih nad Hrvatima i njihovog progona iz Republike Srpske, rekao je neimenovani dužnosnik Haškog tribunala, čiju izjavu prenose bosansko-hercegovački mediji. Iz Sarajeva se javlja Marija Arnautović.
Jedna od mogućih izmjena optužnice protiv Radovana Karadžića je da mu se sudi za genocid u Srebrenici, a da ostali zločini počinjeni 92. godine budu tretirani kao kao etničko čišćenje. To bi također značilo da se Karadžić neće teretiti za genocid nad bosansko-hercegovačkim Hrvatima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa docent dr. Edina Bećirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu, inače ekspert za genocid i ratne zločine, između ostalog navodi da suđenja za genocid uvijek imaju političke posljedice na državnom nivou. Kakva je mogućnost da se optužnica protiv Radovana Karadžića mijenja i da mu se sudi isključivo za genocid u Srebrenici?
Prema informacijama koje sam ja dobila od nekoliko izvora iz Haškog tužilaštva, to jeste bila jedna od opcija. Naravno, to ne znači da bi mu se sudilo samo za genocid u Srebrenici, već da bi ostali zločini od 92. do 95. godine bili okvalificirani kao etničko čišćenje. Problem je u tome što je u njegovoj optužnici on dijeli odgovornost sa Biljanom Plavšić i sa Momčilom Krajišnikom, a i u jednom i u drugom slučaju tužilaštvo je praktično odustalo od dokazivanja genocidne namjere. I tribunal u ovom trenutku nema niti jednu presudu za genocid za 92. godinu. Međutim, drugi sudovi imaju. Tužilaštvo, recimo, potpuno ignorira presude njemačkih sudova po kojima je genocid izvršen 92. godine. Tri takve presude postoje u Njemačkoj, jedno od njih je potvrdio Evropski sud za ljudska prava u julu 97. u slučaju Nikole Jorgića za genocid počinjen 92. godine u Doboju. I ova bi presuda također mogla doprinijeti usaglašavanju baze zločina. Možda bi se ove najave da će se odbaciti optužbe za genocid za period 92. godine mogle posmatrati i u kontekstu neke vrste političke pogodbe. Iako je ovo suđenje, naime, za individualnu odgovornost, suđenje za genocid uvijek imaju političke posljedice na državnom nivou. Jer kroz dokazivanje Karadžićeve komandne odgovornosti za genocid dokazivala bi se ne samo njegova genocidna namjera, već i genocidni plan, a time bi naravno bili potvrđeni osnovni motivi stvaranja Republike Srpske. Ako dođe do odbacivanja optužbi za genocid za ovaj prvi period, ja neću imati nikakvih sumnji da je glavni tužilac Bramerc popustio pod političkim pritiskom određenih međunarodnih krugova kojima jednostavno nije u interesu da dokažu da je Republika Srpska rezultat Karadžićeve genocidne namjere.
Koliko je inače teško dokazati optužbu za genocid, odnosno genocidnu namjeru?
Teško je dokazati genocid ukoliko ostajete u okviru uskopravničkih definicija genocida. I mislim da su posljednja istraživanja o genocidu koja su interdisciplinarna mogu pomoći pravnim stručnjacima u Haškom tužilaštvu da bi dokazali genocid.
Mediji prenose informaciju i da se Radovanu Karadžiću neće suditi za genocid nad Hrvatima. Šta bi to, gospođo Bećirević, moglo značiti za ovaj proces?
To je poprilično kompleksno pitanje, ali da se vratim na slučaj Milošević. I u tom slučaju je tužilaštvo odlučilo da odustane od dokazivanja Miloševićeve namjere da dokazuje genocid protiv bosanskih Hrvata. Naime, politički oni su dokazivali genocid samo protiv Bošnjaka za 92. godinu. Genocidni plan protiv Bošnjaka tužilaštvo je dokazivalo u političkom okviru dogovora Miloševića i Tuđmana iz oktobra 91. u Karađorđevu. Naime, Karađorđeva prijetnja da će muslimanski narod nestati od 14. oktobra 91. uklapa se u ovaj širi plan. Međutim, Karadžić je također rekao da će Hrvati biti jedini koji će profitirati jer će zadržati svoje opštine. Ovakve i slične izjave mogu otežati Haškom tužilaštvu, a to jesu, dakle, otežali su u slučaju Milošević, dakle, da dokažu da je Karadžić imao plan, da je imao politički plan da uništi bosanske Hrvate.
Koliko bi presuda za genocid Radovanu Karadžić po vašem mišljenju mogla značiti u smislu pomirenja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da bi ta presuda mogla značiti konačno neko uspostavljanje nekog čistog historijskog, čiste historijske osnove za daljnju komunikaciju. Dakle, na godišnicu genocida u Srebrenici premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je to što se dogodilo u Srebrenici bio lokalni genocid koji je počinio mali broj vojnika i vojni starješina. Ti njegovi komentari su zapravo maliciozna interpretacija presuda Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala, ali to što je Milorad Dodik rekao zapravo je negiranje genocida i u normalnim evropskim državama, on bi mogao biti procesuiran zbog te izjave. Potvrdom u procesu Karadžić, recimo, da je izvršenje genocida u Bosni i Hercegovini počelo 92. odnosno genocidne namjere i plan 91. godine, konačno bi se izbili argumenti nacionalističkim snagama u Republici Srpskoj da nastave sa secesionističkom politikom. Pomoglo bi srpskom narodu da se suoče sa onim strašnim zločinom genocida koji je počinjen u njihovo ime i na neki način da započnu sa procesom katarze koji je neophodan. To bi bila osnova za pomirenje.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Marija Arnautović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Povodom nagađanja kako bi Radovan Karadžić mogao biti tužen samo za genocid u slučaju Srebrenice, eksperti u Hrvatskoj vjeruju kako Haško tužiteljstvo na taj način želi vjerovatno uskladiti optužnicu s nedavnom presudom Međunarodnog suda pravde. Zločini protiv bosansko-hercegovačkih Hrvata neće biti ispušteni iz optužnice jer ih je bilo previše, kaže analitičar Mate Granić. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Ako nekoga optužujete, optužnica mora biti kompletna. A ne da se nekome ko je pobio 50 ljudi sudi tek za jednoga, jer smo gotovo sigurni da ćemo ga zato uspjeti istrpati iza rešetaka. Kaže povodom špekulacija kako će Karadžić biti optužen za genocid samo za slučaj Srebrenice, za naš radio, povjesničar i predsjednik Hrvatskog helsičkog odbora za ljudska prava Ivo Banac, upozoravajući da takva rješenja nisu ni malo strana anglosaksonskom pravnom sustavu.
Ja mislim da se ovdje radi o stvarima koje su mnogo veće važnosti, jer nije bitno hoće li neki sud utvrditi da je Karadžić kriv. Ja mislim da javnost vrlo dobro zna kakva je narav njegove krivice, nego je bitno da se to utvrdi ne zbog Karadžića, nego zbog odnosa u ovoj regiji, jer ima još uvijek mnogo političkih djelatnika koji sebe afirmiraju na navodnoj nevinosti Radovana Karadžića. I ako oni uspiju da održe taj mit o njegovoj relativnoj nevinosti, to jest da je on zapravo bio samo žrtva okolnosti, a ne organizator jedne zločinačke akcije, onda ćemo mi ovdje imati nove naraštaje onih koji će eventualno izjedriti nekog sličnog političkog lika, što bi naravno bilo katastrofalno.
Tužiteljstvo Haškog suda rukovodilo se vjerojatno vrlo praktičnim razlozima, kaže za naš radio profesor međunarodnog kaznenog prava na Zagrebačkom sveučilištu Ivo Josipović.
Naime, nakon presude Međunarodnog suda pravde kako je genocida u Bosni i Hercegovini bilo isključivo i samo u Srebrenici, tužiteljstvo je vjerojatno procijenilo da inzistiranje na genocidu u drugim dijelovima Bosni i Hercegovine može dovesti čak i do oslobađajuće presude.
Osim genocida kao najtežeg oblika ratnog zločina, postoje i druge izuzetno teške kvalifikacije koje će Haško tužiteljstvo koristiti za ostale ratne zločine u Bosni i Hercegovini za koje se tereti Karadžića, kaže Josipović.
Prema tome tužiteljstvo će vjerojatno sve zločine, pa i one brojne zločine protiv Hrvata optužiti bilo kao zločin protiv čovječnosti, bilo kao ratni zločin i vjerojatno će uspjeti to dokazati, ja uopće ne mogu zamisliti da se to ne bi dogodilo i vjerojatno će dobiti Karadžić za te zločine maksimalno kaznu.
Moguće sužavanje optužnice zbog inzistiranja na bržem postupku ili zbog bojazni da bi trajanje suđenja Karadžiću moglo izići izvan okvira mandata Haškog suda, neće po ocjeni našeg sugovornika ići na uštrb njezine reprezentativnosti.
Ja ne vjerujem da će tužiteljstvo propustiti da optužnica reprezentativno zahvati zločine u Bosni i Hercegovini. Moje očekivanje da će tužiteljstvo optužiti Karadžića za genocid u Srebrenici i da će ga optužiti za više zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, vjerojatno onih najtežih s jedne strane i onih za koje ima posebno dobre dokaze, i očekujem da će ta optužnica obuhvatiti kako zločine protiv Bošnjaka, tako i zločine protiv Hrvata.
Mate Granić, dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova u vrijeme kada je Karadžić bio gospodar života i smrti u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio da je nesporno da će optužnica biti sužena i da se neće ponoviti slučaj Milošević.
A da li će u tome oni
izbaciti potpuno iz zločine protiv Hrvata u BiH. Ne vjerujem, previše je takvih zločina bilo. Ono što se može očekivati, da se neće baviti svim slučajevima, nego samo onim slučajevima koji su najeksplicitniji i za koje je najlakše naći dokaze ili brzo izvesti dokaze. To je ono što je realno očekivati.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred kraj ovog programa Pred licem pravde objavljujemo i zanimljivu priču iz Beograda. Ona je pomalo bizarna, ali svjedoči i o stanju duha. U tom je gradu, naime, nakon hapšenja Radovana Karadžića, s mjesta smišljeno kako to i naplatiti. Jedna turistička agencija ovih je dana panoramsko razgledanje grada obogatila obilaskom zgrade u kojoj je, kao Dragan Dabić, stanovao Radovan Karadžić. Dućan u kojem se snabdijevao, kao i sada već nadaleko poznata kafana Luda kuća, sastavni su dio te ture. Dok u agenciji navode da je posao započet na inicijativu partnera iz inozemstva i da najviše interesovanja pokazuju upravo stranci, čuju se i glasovi onih koji poručuju da bi turiste trebalo povesti stopama Karadžićevih zločina u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala prava turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posjetom kafani Luda kuća u kojoj je kao Dragan Dabić često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen.
Dobar dan. Ali ima ljudi sada, je li veća gužba nego što je bilo?
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna. I ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je.
Dolaze bi u turističkim turama.
Dolaze, budi po sada vas.
Jel profitira?
Iznad stola za kojim je, kako kažu, u kafani sedeo Radovan Karadžić, visi njegova i slike drugog najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića. Slike su tu već 10 godina, a u ovoj, sada izuzetno popularnoj kafani, od dana Karadžićevog hapšenja raspredaju se najrazličitije priče.
Ja vidim, on je sedeo u jednom društvu od jedno 5, 6, 7 ljudi. Ja sam sedeo 100 pored njih. Tu su se svirale gusle, on je vrlo slabo komentarisao, zvao je turu piće za kafanu celu i uglavnom je nešto beležio u neki notes njegovog omša. A vrlo malo je pričao.
Najviše su ga deca poznavala. Volio je u sumrak da igra sa njima fudbal na male golove. I onda su oni zvali deda, deda, oko 6-7 sati, deda, deda. I tako su ga mnogi zapamtili kada su im pričali o tom lopcanju u smiraj dan.
U kafani smo zatekli i grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
We don't know about this, no.
A pitali smo ih samo da li su tu zbog Karadžića i nikakve gusle im nismo spominjali. U prodavnici, pored kafane, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je li dolazio Radovan i da poludim, šta mu ništa više?
Kakva su pitanja? Šta interesuje ljude?
Često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traže.
Da, jedna žena pre neki dan mi vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara, ono koju je on uzimao. Kao, zašto nema, zbog čega?
Samo nekoliko metara od prodavnice i kafane Luda kuća nalazi se zgrada u kojoj je Karadžić kao Dragan Dabić stanovao. I ovo mesto posljednjih dana izuzetno je posjećeno.
Jel znate u kojoj od ovih zgrada stanovao Radovan Karadžić?
Znam. Gleda iza od ovako. Evo sve gospodine žive u zgradi.
Ima gužva ovih dana, dolazi?
Pa dolazim, naročito vikendu. Pa šta sam, meni lično ne znači jer ga nisam ni prepoznao. Pola Beograda dolaze ovde da vide zgradu samo gde je stanovao, pitaju. Slikaju, pričaju.
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
vozite slovom.
Ko vozi autobus, ili vi vozite?
Ne, ne znam, možda su komentarisali između sebe.
Direktorka turističke agencije koja nudi obilazak ovih Karadžićevih mesta, Tanja Bogdanov, kaže da su je u ponudu uvrstili na zahtev partnera iz inostranstva, te da upravo stranci pokazuju najveće interesovanje. Cene, kako kaže, nema jer su obilasci deo već postojeće ponude panoramskog razgledanja Beograda.
Jel postojala neka vrsta moralne dileme?
Ja sam turistički radnik. Sigurno da imam moral, ali atrakcija je atrakcija. Zato je bitno da bi se ogradili od bilo kog drugog konteksta, turistički vodič nema pravo da kaže ništa kad se prolazi kroz blok 45. Znači, to je no comment. To je samo da se vidi, eto, gdje je taj, gdje se to dogodilo na očigled celog sveta.
Sve na ovom svetu može se prodati i iskoristiti u komercijalne svrhe, ali kako jedan čovek, optužen za najstrašnije zločine, bez istorijske distance preduzetnicima u Srbiji već donosi toliki profit? Kulturolog Milena Šešić-Dragićević ono što naziva masovnom histerijom oko Radovana Karadžića ovako objašnjava.
Da je neka vrsta masovnog dinasta i uprkos celom svetu hoćemo da ga slavimo, hoćemo sada od njega napravimo mit. Znači, to što se od tih mesta pravi turistička ruta. Može da deluje kao super preduzetnički poduhvat. Tužno je što ruta o istinskim velikim ljudima ove države nema. Zato evo imamo beogradsku rutu Radovana Karadžića i to samo govori o dubini moralne, etičke krize u kojoj se nalazi ovo društvo, a posebno, ja bih rekla, i mediji javnog informisanja, jer oni govore sada o doktoru Dabiću, ali se o Srebrenici u Srbiji još uvek ne govori.
Zato reditelj Gorčin Stojanović na kraju zaključuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram tura, recimo, zločina kakva bi se mogla napraviti u Bosni i Hercegovini. To bi već bilo onako jedna panoza.
Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaj ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. Thank you.